Velkommen til. I dag tager vi fat på et enkelt ord, der er, ja, ekstremt ladet. Jihad.
Mm.
De fleste har nok et ret klart billede, når de hører det, men den kilde, vi har foran os i dag, en tale om islams lære, den præsenterer et helt andet synspunkt.
Ja, den argumenterer for, at den udbredte opfattelse simpelthen er en fundamental misforståelse.
Okay, så vores mål i dag er at afdække, hvad kilden her definerer som den sande betydning.
Præcis, og det starter med at skelne mellem, hvad den kalder en tilladt defensiv kamp, og så den større jihad.
Lad os starte med begyndelsen så. Kilden beskriver de tidlige muslimer i Mekka. De blev forfulgt ret brutalt, ikke?
Ja, altså vi taler om tortur med glohede sten på brystet, og de blev spærret inde i en dal uden mad og vand.
Alligevel var beskeden fra profeten Mohammed, at de ikke skulle kæmpe.
Netop. Han beordrede dem til at udvise tålmodighed. Han havde, ifølge kilden, endnu ikke Guds tilladelse til at forsvare sig.
Okay, så hvornår kommer den tilladelse så?
Den kommer først, efter de er blevet fordrevet fra deres hjem i Mekka. Og tilladelsen, som den citeres fra Koranen her, den hviler på tre helt afgørende principper.
Okay, lad os tage dem. Hvad er det første?
Det første er ren og skær selvforsvar. De blev angrebet, så de fik lov at forsvare sig. Det andet handler om uretfærdigheden i at blive smidt ud af sit hjem, kun på grund af sin tro.
Logisk nok. Hvad med det tredje?
Og det er her, det bliver rigtig interessant. Kilden forklarer, at hvis tyranner ikke bliver stoppet, så vil de ødelægge alle helligdommen.
Alle? Som i?
Som i klostre, kirker, synagoger og moskéer. Hele pointen var altså at beskytte religionsfrihed for alle.
Vent lige en gang. Så den allerførste tilladelse til kamp, ifølge den her tekst, handlede eksplicit om at forsvare kirker og synagoger.
Ja, det er en central pointe. Det vender ligesom den gængse fortælling lidt på hovedet.
Det må man sige. Men selvom kampen var tilladt, var den vel ikke uden regler?
Slet ikke. Teksten understreger de strenge regler. Koranen citeres for at sige, kæmp mod dem, som kæmper mod jer, men overtræd ikke.
Overtræd ikke, det er et ret klart forbud mod vilkårlig aggression.
Ja, og standarden for retfærdighed er ekstremt høj. Et andet vers, der fremhæves, siger, at man ikke må lade et folks fjendskab få en til at handle uretfærdigt.
Altså selv overfor din værste fjende skal du være fair?
Præcis. Og hvis fjenden ønsker fred, så skal man acceptere med det samme, også selvom man militært har overhånden. Fred kommer før strategi.
Det er jo tassimerende historisk ramme. Men kilden argumenterer vel for, at de her betingelser for væbnet kamp, altså forfølgelse for sin tro, de ikke rigtig findes i dag.
Lige præcis, og det er her teksten introducerer begrebet om den større jihad.
Okay.
Der er en berømt overlevering, hvor profeten Mohammed på vej hjem fra et slag siger, at de nu vender tilbage fra den mindre jihad til den større jihad.
Den mindre jihad. Så den fysiske defensive kamp, som vi lige har talt om, er den mindre af de to.
Ja.
Hvad er den større jihad så?
Det er den vedvarende indre kamp. Kampen for at reformere sig selv og for at rense sit hjerte.
Så den vigtigste jihad er slet ikke en ydre kamp, men en kamp med sig selv.
Det er den absolute kerne ifølge denne tale. Men kilden definerer også en anden moderne form for jihad.
Og det er?
At tjene menneskeheden. Altså at udføre humanitært arbejde, bygge skoler og hospitaler. Eller simpelthen bare at sprede fred, kærlighed og medfølelse.
Så det at gøre gode gerninger kan være en form for jihad?
Ja, når det gøres som en bevidst anstrengelse. Det er ifølge teksten den sande nutidige jihad.
Okay, så for at kode det helt ned, kilden tegner et billede, der er markant anderledes end det, man ofte hører.
Fuldstændig.
Der er en historisk, strengt reguleret, defensiv kamp for at beskytte religionsfrihed, og så er der den primære betydning i dag, en indre, moralsk kamp og en ydre kamp for at tjene menneskeheden.
Lige præcis. Teksten slutter med en opfordring, som egentlig ikke kun er til muslimer, men til alle.
Hvordan det?
Den foreslår, at det at tale for retfærdighed og imod fordomme, også i sin egne kredse, i sig selv er en form for sand jihad. Og det efterlader jo et interessant spørgsmål til dig, der lytter. Hvis jihad i sin kerne betyder anstrengelse, hvordan kan det at kæmpe for retfærdighed i din egen hverdag så ses som en form for personlig anstrengelse, uanset din overbevisning?